cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, pred nama je novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje profesora doktora Mila Lompara o duhu samoporicanja, koje je održao na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru 22. jula 2017. godine u organizaciji Srpskog kulturnog društva Slovo ljubve iz Bara. Duhovno veče na početku je najavio sveštenik Jovan Plamenac, a potom je uvodnu riječ održao dr. Zoran Živković.
Pomaže Bog, evo još jednog događaja za Bar. I opet zahvaljujući Srpskom kulturnom društvu Slovo ljube, na čelu sa Velimirom Miljovićem, komandantom Vekijem. I evo nas, blagodareći dobroti uprave sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira, na ovom lijepom mjestu, ovom lijepom platou. I kada znamo ko je naš gost večeras, kada znamo da je naš gost profesor Mila Lompar, onda i ne znamo da li ima prilišnijeg i ljepšeg mjesta gdje bi on mogao da kaže svoju riječ nego što je ovdje ispred hrama koji je posvećen Njegošu. Jer profesor Lompar je jedan od najvećih Njegoševih prijatelja i ne samo u ovom vremenu. Profesor Milo Lompar je iz onog gornjeg sloja srpske intelektualne elite, što bi rekli iz Kajmaka. Međutim, on je jedan od iz onog ne baš tako velikog broja koji svoj mozak nosi sa sobom. I ne samo to, njegov jezik je u bezmalo savršnoj korespondenciji sa njegovim mozgom, ali i sa njegovim srcem. Slušati profesora Lompara je ugođaj ne samo za uši, nego je to ugođaj i za intelekt. I moram da vam kažem, ja sam fan profesora Lompara. A mnogo ljepše i mnogo bolje o profesoru Lomparu reče njegov dobar prijatelj i njegov vjeran prijatelj, doktor Zoran Živković, kojeg ja mislim svi vi znate, koji je naš baranin. Dakle, prvo će da govori Zoran, pa onda profesor. Zorane, Zorane.
Naravno, najprije ću reći dragi barani, zaista mi je veliko zadovoljstvo da se u ovom novom ambijentu Bara mogu obratiti povodom ove teme, ove knjige i vašeg večerašnjeg gosta. I zato mi samo malo na kraju dopustite da podsjetim na neke važne činjenice na kulturnoj relaciji između Bara i Beograda. Kad o tome govorimo, moramo se vratiti na ono znamenito vrijeme kada su ovim prostorom vladali Nemanjići i kada je grad Bar kao jedan od razvijenijih primorskih gradova svoj porez, svoj danak Nemanjićima u Dušanovo doba, na primjer, plaćao svojim zlatnim maslinovim uljem. Odavde iz Bara su odlazili čuveni klesari u razne krajeve, pa i u nemanjičke gradove, i među njima je bio najčuveniji Rade Borojević, poznat u narodu kao Rade Baranin, o kome je u svojoj čuvenoj studiji o Starom Baru akademik Đuđe Bosković napisao je da je on poslužio za ono što, za onaj lik koga znamo u narodnoj poeziji kao Rade Neimar. On je u Srbiji sagradio jedan poznati manastir, a u Novom Brdu također je potpisao sebe kao protomajstor čuvenog manastira posveđenog velikim arhangelima, koji je također ostao zapamćen kao veliko delo jednog, eto da kažem, Baranina. Bar je u srpsku književnost ušao jednom pripovetkom Cime Matavulja, u kojoj on upisao zoru i jutro, prilikom kojeg se jedna četa crnogoraca iz Srmice, iz Katunske Nakije, spuštala ni sutorman do pristana tada prve crnogorske luke, tek oslobođenog crnogorskog grada, i odatle je ta grupa, kao i mnoge druge pre i posle, kretala ka Grčkoj i radila na iskupavanju Korinskog kanala. U Baru je tačno 20. augusta 1888. godine boravio Jovan Jovanović Zmaj, i u svom dnevniku je zapisao: šetao sam dole gore po Baru. On je boravio, kao što mnogi znaju, iz jednog posebnog razloga. Njemu je knjaz Nikola poklonio jedan dvorac ovdje pod Volujicom, poznati dvorac, i koji se već prozvao Zmajevac, a u to vrijeme kralj Nikola je vodio jednu interesantnu politiku kulturnu, dovodio je prečane Srbe, između ostalog Lazu Kostića, Dalmatince, profesora Bearu, pa i Simu Matavolja, i stvarao jednu posebnu novu kulturnu atmosferu koja trebala da preporodi Crnu Goru. 1908. godine, valjda na pristanu, Baranima se tada obratio poznati srpski diplomata, a još poznati srpski komediograf Branislav Nušić. 30. godina u listu Vreme, jedan od dvojice najvećih srpskih pisaca, Miloš Crnjanski, je objavio reportažu o Baru, sedeći na onom parapetu koga smo svi znali. On je napisao: Bar će jednog dana biti velika luka, i to se za nekoliko decenija i dogodilo. Posle rata, kada je napravljena luka Bar, kada je proradila pruga, Bar je bio grad, i luka i pruga bili su u službi moćne privrede tadašnje Srbije, i onda su te veze i kontakti bili izuzetni. Da podsjetim da je prilikom osnivanja Radio Bara jedan od obrazaca kakav treba da bude Radio Bar, a osnivač ili prvi direktor tada za nas je bio Miodrag Lekić, koji ovdje sedi, nas je uputio na Studio B. Ja sam kao mlad otišao u Studio B zajedno sa Novakom Brajovićem, i tamo su me primili niko drugi nego Dušan Radović, koji je svima poznat, i Slobodan Glumac, koji je bio direktor, poznat kao i prevodilac GTA. I mi smo zaista željeli da taj obrazac Studija B, koji je bio toliko nov i toliko značajan u to vrijeme, da koliko toliko prenesemo ovdje. I kad govorimo o toj saradnji, o tim neprekinutim vezama, bez obzira na okolnosti, istorijske okolnosti prije svega, ja ću vas podsjetiti da je prije 30 godina osnovan Barski ljetopis, i prvi Barski ljetopis, a ja sam bio u tom nekom užem krugu osnivača, obeležio je najveći, možda posljeratni srpski dramski pisac Aleksandar Popović, koji je napisao za taj prvi Barski ljetopis dramu o Vladimiru Kosari, i zahvaljujući njegovim uticaju ta drama je igrana tada van konkurencije i na bitev. Naravno da je umeđu vremenu bilo mnogih značajnih događanja, gostovanja na ovoj beogradsko-barskoj relaciji, ali ja na neki način ubrajam i ovo veče u ovim okolnostima, uz vaše prisustvo, u tu nisku tih važnih događaja bez kojih ja, bar koji volim, mislim da ne može, jer Beograd uvijek ostaje jedno nevjerovatno, neuporedivo metropolsko iskustvo na jeziku kojim svi govorimo, ne samo ovdje nego i šire, i ne samo jugoslovensko nego pre svega srpsko iskustvo. I kad o tome već hoću nešto da kažem, kada je došlo do onog poznatih događaja 90. godina, taj raspad Jugoslavije je kao da je nas najteže pao srpskoj kulturnoj i duhovnoj eliti. Jednostavno nisu se snašli. Mnogi su vjerovali da samo mali preokret može sve da vrati na staro. I nekako jugoslovenstvo ili inercija jugoslovenstva je trajala. Ona je donekle bila u tom okolnostima i prirodna. Ali mnogi se nisu pribrali, nisu shvatili šta se događa i onda se jedan mladi univerzitetski profesor koji se već bio pročuo i stekao veliki ugled zahvaljujući tome što se objavio pre svega na dva pisa, jedan je Miloš Stanjanski, a drugi je Petar, drugi Petrović Njegoš, pojavio jednom knjigom koja je dočekana na trostruk način otprilike, sa nekim osjećanjem zadovoljstva najprije u određenim krugima, da se najzad na srpskoj strani pojavila knjiga koja se na vrlo ozbiljan način bavi već nametnutom takozvanom srpskom krivicom. Pojavili su se i oni koji su tu knjigu kritikovali iz raznih razloga. Pojavili su se i oni treći koji su govorili nisam pročitao, ali se ne slažem. Među onima koji su ovu knjigu pročitali, koji su pratili njen prijem u našoj kulturnoj javnosti, bio sam i ja i moram reći da je u toj knjizi, da su objavljene druge knjige, objavljeni su i napadi na nju, ali objavljeni su i već u Beogradu i u Novom Sadu, čini mi se, naučni skupovi koji su osvijetlili šta je to duh samoporicanja profesora doktora Mila Lompara. Ukratko, on je formalizovao, on je u jednom trenutku, teškom istorijskom trenutku koji i dalje traje, postavio pitanje srpskog stanovišta i formulisao ga na svoj način. Ta knjiga je doživjela 6 izdanja, on je 6. nazvao konačnim, ali vrlo vjerojatno da će biti u prilici da objavi još nešto od dopunjenih izdanja. U toj knjizi imate delova kao što je, na primjer, onaj deo koji je poznat pod naslovom kao Titoizam i hrvatska kulturna politika, koji se čita kao neki roman sa punom strašću. Milo Lompar je svoj intelektualni angažman, poput nekih prethodnika u srpskoj duhovnoj kulturnoj tradiciji, učinio javnim na taj način što je svoje dugo bavljenje Njegošem, srpskom kulturnom istorijom, srpskom književnošću 18. i 19. vijeka nadogradio jednom tako angažovanom knjigom koju su mnogi dočekali kao neku vrstu lijeka u ovim okolnostima, a mnogi i ozbiljno razmišljaju u toj knjizi, pa i oni koje je on izložio jednoj svojoj bespoštednoj kritici iz razloga koje je naveo i koje je do minucioznosti proučio, o toj knjizi danas razmišljaju drugačije, jer nažalost okolnosti koje su još uvijek u toku daju više za pravo Milu Lomparu nego što su to mnogi očekivali. I sada, kada postoje na prostoru Jugoslavije bivše države koje nekako egzistiraju više tako što su jedna protiv druge nego jedna za drugu ili sa drugom, pitanje srpskog stanovišta postaje sve značajnije, jer jedino nacionalno pitanje koje je nekako otvoreno, kako se to kaže, volec nolens, hteli ne hteli, bilo je srpsko, a sva druga su bila utemeljena još u onaj ustav 1944. I upravo to nereagovanje, to nesnalaženje dovelo je do jedne inercije takozvane srpske krivice, a vi znate da se takozvane krivice kao kod drugih naroda, kada se nametnu jednom, teško ih je skinuti. Knjiga profesora doktora Mila Lompara je knjiga koja obilazi čitav svijet. On je prije bara bio i u Norveškoj, i u Švedskoj, i u Kanadi. On je obišao čitavu Srbiju. U Novom Sadu je bio jedan veliki naučni skup u toj knjizi. A ta knjiga je pre svega za mene jedan pokušaj da srpska kultura, srpska kulturna politika na okolnosti u kojima se našla odgovori na jedan duhovni kulturni način, a ne nasilni kako se to pokušava stalno imputirati srpskim intelektualcima, srpskim političarima i pa svi onima koji se osjećaju Srbima. Zbog toga svega, ali ne samo zbog toga, mislio sam da bi bilo dobro da posle svih tih svjetskih gradova ova knjiga bude i u Baru, da bude u baš ovakvim okolnostima i sa vama koji ste omogućili i meni da se osjećam počašćenim i uvaženim, da se mogu obratiti povodom te knjige i to baš vama. Ova knjiga pre svega je sada deo jedne savremene kulturne, da kažem, dijaloga, jednog kulturnog dijaloga koji se u Srbiji još vodi. Međutim, profesor Lompar, na neki način, gdje god odemo, gdje god budemo ili gdje ja budem s njim, ima toliko da takvu podršku i takvu, takav odjek, da je to nešto što neko ko je video prvo izdanje nije mogao ni da očekuje. Bivajući ovdje u Baru, bivajući na ovoj tradiciji u kojoj sam ja nešto rekao, ja imam dodatnu priliku samo da kažem da čovjek sa takvim imenom i prezimenom je čovjek koga ne treba vjerovatno mnogo predstavljati u Crnoj Gori. On se u stvari uvijek najbolje sam predstavi, a ja sam samo imao za potrebu da ukažem na nešto što mi se čini značajnim i dragocenim prilikom jednog ovakvog susreta. Zahvaljujem se još jednom.
Predavanje o duhu samoporicanja održao je profesor dr. Milo Lompar.
Kada razmišljamo o duhu samoporicanja, mi moramo da vodimo računa da sama stvar o kojoj govorimo ima jedan opšti ili univerzalni oblik i da tek iz te univerzalnosti se može primeniti na kulturno-istorijsku ili političku situaciju. Otud bi bilo važno da na samom početku postavimo pitanje o tome šta je to samoporicanje. Kao i drugi termini, ovaj termin vodi poreklo iz religijske sfere i bitan je za sakralnu perspektivu našega doživljaja. Samoporicanje ima dakle jedan religijski značaj i to je nešto što se prvo može u vezi sa njim kazati. No kako sam religijski značaj ovoga pojma nije odvojen od stvarnosti i života unutar koje se pojavljuje, možemo reći da taj pojam ima svoj istorijski ili dramatični sadržaj upravo u uslovima čovjekove egzistencije. Treći moment ovoga pojma bio bi izveden i tražio bi jednu vrstu određenja koje se vezuje za svakodnevicu, dakle ne toliko za istorijski koliko za svakodnevni aspekt čovjekovog bivstvovanja. Te tri mogućnosti samog pojma pojavljuju se u delu klasičnog pesnika srpske kulture Petra Petrovića Njegoša. To dolazi od toga što je on bio religijski duh u njegovom najdubljem osnovu, što je njegovo pesništvo pripalo onoj vrsti pesništva kakva se u evropskoj kulturi javljaju sa snažnim duhovnim prozrenjima i što je na taj način dohvatio jednu vrstu iskustva koje se pojavljivalo u njegovom životu, a bitno je odredilo sudbinu kulture kojoj je on pripadao i kojoj je dao neponovljiv pečat. Jer nije na odmet ni ovdje ponoviti, možda prevashodno je dobro da to učinimo, on je klasični pesnik srpske kulture na onaj način kako je to Dante kod Talijana ili Shakespeare kod Engleza ili Goethe kod Nemaca ili Cervantes kod Španaca ili njemu najpriličnije poređenje s obzirom da je imao i sliku toga pesnika u svojoj sobi, Puškin kod Rusa. To je onaj dakle pesnik koji daje pečat kulturi, jer njegovo pesničko iskustvo, lična proživljenost njegovog iskustva se nalazi u dosluhu ili u dodiru ili u odzivu sa nekim od magistralnih ili centralnih ritmova same kulture. Nije dakle da bi jedan pesnik bio klasičan potrebno ili dovoljno da on bude samo veliki pesnik. Potrebno je više od toga. Čak neophodno je da on dodirne onaj ritam kulture koji nju izražava u nečemu što je njoj najsvojstvenije. Tako recimo, ako pogledamo Getea, mi možemo čak da se složimo sa nekim od nemačkih književnih historičara koji su skloni da kažu da je Hölderlin najveći lirik nemačke poezije, ali to ni u jednom momentu ne dovodi u pitanje Goetheovo reprezentativno mesto u nemačkoj kulturi. Samo poricanje u svom metafizičkom vidu Njegoš dotiče kao fenomen u Luči mikrokozma. Tu on dotiče jedno iskustvo koje je bitno vezano za metafizički svet. To iskustvo jeste moment kada sama ljudska ličnost kao nešto u čemu se očituje Božja ideja izlazi iz okvira svoje individualnosti i stupa u mističko jedinstvo sa Bogom. Ta individualna optika određuje Luču mikrokozma preko jednog sveobuhvatnog doživljaja koji određuje nebeska bitka između Boga i Satane. Dakle, momenat u kome čovek transcendira, dakle prekoračuje, kako sama reč kaže, svoje postojanje da bi se susreo sa svojom egzistencijom, jer koren latinski te reči ex istere znači van sebe, dakle egzistiramo kad smo van sebe, dakle napuštamo jedan oblik orijentacije u svetu i u isto vreme dotičemo dublji osnov sopstvene ličnosti, ono što je bitno odredilo religijske i personalističke mislioce, jeste u centru mističkog iskustva Luče mikrokozma. To je dakle moment koji nije bezazlen, koji po samu ličnost ostavlja bitne posljedice i koji iznad svega nju određuje na potpuno novi način. Ne treba zaboraviti da je Njegoš pišući Luču mikrokozma, kako beleži njegov sekretar Milorad Medaković, se zatvorio u svoju sobu i nikoga nije puštao 4 nedelje do sebe, odnosno nije se uplitao u zemaljske poslove, a sve se to događalo, kako on sam kaže u jednom pismu Simi Sarajliji, za 4 nedelje velikoga posta. Dakle, pisanje Luče mikrokozma nije bilo moguće, niti je iskustvo koje je tamo prevedeno u jednu vrstu pesničke forme bilo dohvatljivo bez ovog unutrašnjeg odvajanja sveta i u izvesnom smislu duhovne pripreme za susret sa Bogom. Najveći trenutak mističkog iskustva jeste mističko jedinstvo i kod Njegoša se on pojavljuje na samom kraju, kada u epilogu nebeske bitke se ona ja koja je pevao u poemu i koja od početka do kraja pretrpelo različita preobraženja susreće sa samim Hristom. To je dakle moment kada se pristupa napuštanju jednog oblika postojanja u korist dubinskog osnova egzistencije u kojem se nalazi Hrist. To se u Luči mikrokozma odvija jednom putanjom koja je veoma bitna i za Njegoševo pesničko iskustvo i za moderni doživljaj ovoga iskustva, a to je putanja slobode. Tu je dakle Njegoš dotakao nešto što je univerzalno unutar hrišćanske tradicije, ideju slobode, i doveo je u vezu sa onim što je bitno određivalo njegovu tradiciju, a to je ideja ličnosti. Mi tu vidimo dakle da samo poricanje ima metafizički vid i da njegovo značenje nije negativno ukoliko je mističko. Treba znati također da je u Luči mikrokozma Njegoš obnovio jedan skriveni lik ili jednu skrivenu liniju srpske kulturne tradicije koja se snažno pojavila u literaturi i likovnosti srpskog srednjega veka. Uvek se zna i uvek se pominje da je 1371. godine bila možda i presudna bitka po sudbinu Balkana, Marička bitka. Ali tom dramatičnom i istorijskom događaju treba dodati onaj zapis kojim je u toj godini Inok Isaija obeležio da je završio svoj prevod najtajanstvenijeg, najmističkijeg speva čitavoga hrišćanstva, a svakako istočnog hrišćanstva, a to je spis pseudo Dionisija Areopagite. Dakle, srpska kultura se podigla na jedan tako istančan, prefinjen i duhovni izraz u trenutku kada se istorijski događaji pojavljuju u obliku tamnih oblaka nad njenom istorijskom sudbinom. Njegoš je, posle toliko vekova, uspeo da vruči mikrokozma, pokaže tu unutrašnju rezonancu mističkog iskustva iz kog se pojavio njegov spen. No, kada je reč o terminima i pojmovima koji imaju religijski ili metafizički značaj, valja znati da oni nemaju isto značenje niti isto i prava značenja kada se upotrebljavaju unutar izvesnih kulturno-istorijskih ili istorijskih pitanja. Takav je slučaj i sa terminom samoporica. Dok je u metafizičkoj sferi on potpuno zaštićen od onog negativnog unutar samog odvajanja ličnosti u korist jedne egzistencije koja prekoračuje samu ličnost, dotle u istorijskoj egzistenciji on ima više vidova i oni imaju prevashodno negativni značaj. Njegoš je to iskustvo i sa svom njegovom složenošću dotakao u Gorskom Njemcu. Tu je problem koji na prvi pogled izgleda da je folklorni ili istorijski ili vezan za jednu istorijsku situaciju, u stvari duboko duhovni, i to je prvi obeležio jednim veoma zanimljivim radom čuveni slavista i značajni, veoma značajni njegošolog Nemac Alojz Šmaus, kada je u Bečkom književnom godišnjaku posle Drugog svjetskog rata, a on je izašao na glas još pre Drugog svjetskog rata kad je objavio knjigu o Luči Mikrokozma. Dakle, kada je posle Drugog svjetskog rata objavio jednu studiju koja nosi naslov Problem renegata u Gorskom Vjencu. To je bila studija koja je bitno odredila ovaj duhovni moment Gorskog Vjenca. Vrlo često su interpretacije Gorskog Vjenca išle samo po kulturno-istorijskoj ili istorijskoj osnovi, i išli su veoma često po osnovama koje su bile vezane za folklornu tradiciju. Šmaus je u skladu sa svojom velikom privrženošću Njegošu, jer Šmaus je bio veoma privržen Njegošu i on je 10 godina posle ove studije preveo i sa uvodnom studijom objavio prevod Gorskog Vjenca na nemački jezik. Dakle, označio problem renegata. Šta bi to onda moglo značiti za Gorski Vjenac? To prvo znači da Njegoš nije uzeo jednu situaciju koja je samo vezana za istorijsko iskustvo njegovoga vremena i njegove sredine, već je uzeo jedan od centralnih duhovnih problema, a to je problem renegata. A šta to znači biti renegat i u kom smislu je taj problem nerazrešiv ili ima tragički odjek? Pre nego što se to pitanje dotakne, mora se reći da je Njegoševa tema univerzalna. Istraga Poturica nije nikakav lokalni događaj, nego predstavlja centralni sadržaj evropske istorije čitavog 16. i 17. veka. To je prvo i bitno da se razume. I naročito je bitno da se to naglasi kako mi živimo u vreme pojačanih i radikalnih instrumentalizacija jednog tako velikog i dramatično važnog umetničkog i duhovnog iskustva. Istraga Poturica, dakle, pogađa centralni evropski motiv, i to je pitanje koje se pojavljuje u sadržajima literature i istorije. U 16. veku ona dotiče jedan bitan problem renegata. I on postoji u vremenu koje pripada vremenu o kojem Njegoš piše. 1528. istorija beleži anabaptistički holokaust. 1567. istorija beleži španski progon Mavara. 1572. bila je Vartolomejska noć, kada su katolici u jednoj noći po naređenju francuskog kralja pobili nekoliko hiljada protestanata, hugenota, takozvanih u Francuskoj. U periodu od 1618. do 1648. godine mi vidimo da je Nemačka premrežena ratovima između katolika i protestanata. Gorski vijenac obrađuje istorijski događaj s kraja 17. veka. To je tačno ovo evropsko vreme. To je ono što je Schmaus, koji nije pominjao ove događaje, nego se bavio samom analizom literarne strukture i nesvesno, a možda i svesno, obeležio svojim pojmom renegaten problem. S druge pak strane, kada pogledamo, u Njegoševom vremenu mi imamo da je jedan pesnik francuski izveo na francuskoj pozornici svoj komad koji se zove Sicilijansko večernje i koji je vezan za pokolj Francuza u srednjem veku na Siciliji i da je taj komad imao velikoga uspeha. To znači da je u Njegoševom vremenu Njegoš dotiče nešto što je savremeno jer je večno. Ali sam problem je veoma složen, jer on u suštini pokazuje neku vrstu izazova koji renegatstvo upućuje istorijskoj i duhovnoj suštini čovjeka. I taj izazov u Njegoševoj viziji je bitan za njegovu scenu iz Gorskog vijenca, iz Luče Mikrokozma, u kojoj se odvija sukob Boga i Satana. Satanin izazov u Luči Mikrokozma nije bezazlen. Njegoš nema trivialnih izazova u svojoj poetici. Satanin izazov je daleko sežan. Isto tako, istorijski gledano i duhovno gledano, izazov renegatstva je dramatično važan. U samom Gorskom vijencu postoje mesta koja to pokazuju sa velikom snagom. Kada mi posmatramo razgovore između poturičkih glavara i crnogorskih glavara, mi ćemo u nekim od tih reči koje se pojavljuju u govoru poturičkih glavara naći jednu neverovatnu rečenicu, kao što je, na primjer, stih "Malo ljudstvo kuci zaslijepilo". Stih prilično neobičan. Jer ako je Poturica manje nego Crnogoraca, onda odakle ova predstava o njihovoj malenosti u govoru Skenderake? Kada se nešto kasnije pročita pismo Selima Vezira, uočava se izuzetna podudarnost sa ova dva stiha. Naime, Selim Vezir kaže: "Manji potok u veći uvire, kod uvora svoje ime gubi." To isto ono što je rekao Skenderak. Taj diskretni znak pokazuje istovetnost. Taj diskretni znak pokazuje da uprkos jednoj vrsti veza plemenskih ili bratskih, u isto vrijeme postoji jedna bitna unutrašnja suština koja ove ljude i ove likove dramatično razdvaja. Ne treba da podsjetim, ali ne mogu a da ne kažem, da tu nedavno smo imali prilike da čujemo kako je baš povodom Njegoša rečeno, neodmereno i netačno, ali ipak rečeno, da je Njegoš, da Crnogorci predstavljaju jednu malenost ako se uzme u obzir sav muslimanski svet u odnosu na koji se oni odmeravaju. I to je potpuno isti, dakle, stih kao ovaj od pre 200 godina: "Malo ljudstvo kuci zaslijepilo." To znači da izazov renegatstva nije stvar istorijska, nego je transistorijska. Renegatstvo je tu stalno. Biti renegat, to nije sad pa prošlo. To je uvijek. I zato Gorski vijenac dramatično iznosi suštinu renegatstva na poprište jedne velike drame koja se odvija u dve sfere, jednoj metafizičkoj i jednoj istorijskoj. Pa i treći je Njegoševo delo, Lažni car Šćepanvali, pokazuje fenomen samoporicanja na način koji je dramatičan i to vidimo već u prvoj sceni. Kao što znamo, Lažni car Šćepan Mali počinje jednom scenom u kojoj Šćepan Mali ulazi na pozornicu praćen diplama. Ne guslama, nego diplama. To je promjena perspektive. To je postherojska situacija. To je u izvjesnom smislu trenutak koji obeležava da se nešto pomerilo. A njegov zastupnik, Sendar Vukale, koji prvi govori, počinje stihovima: Veseli se prahu Nemanjića, prahu Nemanjića i Grebljanovića, jer će vaše krune zasijati, znamena se vaša razbijati nad velike ove razvaline. Dakle, on počinje dolaskom samozvanca, dolaskom jednoga jedne sablazni u religijskom smislu i dotiče sami osnov tradicije na kojoj postoji herojski svijet, a to je kosovska tradicija, prahu Nemanjića i Grebljanovića. To pokazuje da je Njegoš u Lažnom caru Šćepanu Malom dotakao veoma važan moment, a to je moment kada se narod iz svoje herojske situacije preobražava ili transformiše u nešto što još nije bio, a u izvjesnom smislu zaboravlja sam na sebe. Ta opčinjenost samozvancem također kod Njegoša nije nikakva lokalna, nego univerzalna stvar. I Puškin i Schiller, pesnici njegovog vremena, bavili su se samozvancem, to je bio lažni Dimitrije, onaj koji je u Rusiji nastupio u vreme smutnoga vremena posle smrti Borisa Godunova. To znači da je Njegoš uzeo jedan motiv koji ima svoju hrišćansku osnovu i učinio ga parabolom jedne istorijske situacije. Ko samoporicanju smo ovde prisustvovali? Jednoj vrsti pretvaranja naroda u gomilu. Taj moment bitno obeležava modernu situaciju. U izvjesnom smislu, dakle, moderna situacija se pojavljuje u srpskoj književnosti upravo u delu njenog klasičnog pesnika, a to je bio Petar Petrović Njegoš. On je otvorio vrata modernom iskustvu. I to je otvorio na onaj način koji je za njega karakterističan. A to je način da se u isto vrijeme pojavljuju religijsko, metafizička i istorijska dimenzija ljudske sudbine. U isto vrijeme on je otvorio moderna vrata i na drugi način, što je politika postala bitan sadržaj iskustva u kom se čovjek prepoznaje. Poznata je anegdota o tome kako su se sreli Goethe i Napoleon posle bitke kod Jene, a bitka kod Jene je trajala, a Goethe, koji je sedeo u Weimaru, je po jednoj drugoj anegdoti, a to je relativno blizu, nekih 15-20 km, i čuli su se topovi od Jene, rekao: zatvorite vrata jer je nešto, zatvorite prozore jer nešto piše. Međutim, on je bio veliki privrženik Napoleona i kada su se njih dvojica sreli, imali su simpatije jedan za drugoga, Napoleon je rekao jednu glasovitu reč koja je ostala da odjekuje modernim vremenima, a to je da je politika postala sudbina modernog čovjeka. To je bitno, znači Napoleon je rekao da je Bog ili da je religijsko iskustvo završeno, a da je politika postala sudbina modernog čovjeka. Njegoš u svom delu pokazuje da ta veza ne može biti prekinuta, da unutrašnje duhovno iskustvo pulsira unutar same političke sudbine i egzistencije. Također, treba uočiti da je Njegoš dohvatio dva momenta koja su paralelno važna. Jedan je individualni ili pojedinačni moment. To sam ja u svom odnosu prema Bogu. Drugi moment koji ga je učinio klasičnim pesnikom srpske kulture, to je kolektivni moment, sudbina zajednice, centralno pitanje Gorskog vijenca i sablazan kojoj zajednica podlaže, centralno pitanje lažnog cara Šćepana Malog. Ta dva iskustva je Njegoš eminentno postavio kao moderno iskustvo. S druge strane, unutar srpske kulture mi smo imali iskustvo koje nas je odredilo na samim počecima i koje je dalo pozadinu ovom Njegoševom delu, a to je iskustvo kontakta. Sama Nemanjićka država je bila država kontakta, prevashodno vezana za doticaje primorskih i srpskih zemalja, doticaje dve tradicije, katoličke i pravoslavne, i u izvesnom smislu je srpska kultura na početcima svojim i odslikavala tu kontaktnu prirodu. Kasnije, kada je turska senka prekrila prostore srpskih zemalja, pojavio se jedan moment koji je vremenom bio važan za srpsku kulturu, a to je moment islamske tradicije, i on je u nekim slojevima srpske kulture ostao trajno prisutan. Tako je recimo prvo izdanje Vukovog rečnika iz 1818. godine donelo 20% turcizama. To znači da je ta kultura dugo trajući u našem iskustvu postala u izvršnom smislu deo naše kulture. To pokazuje da je srpska kultura od početaka svojih bila otvorena. To pokazuje također da je ona unutar sebe imala izvesne tradicije koje su omogućavale njeno eminentno univerzalno iskustvo. I Njegoš je prikazao sav taj svet i sve te tri tradicije u nekim doticajima koji ih čine bitno evropskim. U modernim vremenima pak srpska kultura se našla u nadramatičnim iskušenjima. Na dramatičnim iskušenjima se našao i njen klasični pesnik. On sam, koji je bio u svom kratkom ali aktivnom političkom životu zastupnik ideje srpstva i slovenstva, posebno jugoslovenstva, je vremenom, a naročito posle neuspele revolucije iz 1848. godine, u pismu Nikoli Tomazeu rekao: ja sam se nešto nadao u jugoslovenstvo, ali sam video da je to jedna reč koja praznim zvekom zveči. Što znači da je Njegoš u izvršnom smislu prošao to iskustvo kako se kretala tek politička misa od druge polovine 19. veka. Ali srpska kultura je u sebi uspevala da premosti različite kulturne tradicije. Ona je postojala u različitim kulturnim tradicijama. Jedna je bila tradicija vezana za deo srpskog naroda koji je živio pod Osmanskom imperijom. Jedna je bila vezana za deo srpskog naroda koji žive u samoj Srbiji, u jednoj vrsti poluvazalne, a onda nezavisne države. Potom je jedna tradicija bila vezana za onaj deo koji je živao preko Save i Dunava u živom doticaju i u trpljenju vezanom za katoličku propagandu u Habsburškoj monarhiji. Ti slojevi tradicija su različiti. Oni su imali različite odjeke, različite stepene međusobnog doticaja i isključivanja. Ono što je bilo karakteristično za moderno iskustvo jeste da je u njemu Njegoševa ličnost ostajala integrativnom, dakle nije bila sporna. U isto vreme ona je vremenom u drugoj polovini 19. veka postajala šifra jednog šireg nacionalnog oslobođenja i u isto vreme jednog šireg političkog smisla koji nije isključivao jugoslovenske tradicije. No, iskustvo jugoslovenstva se danas pojavilo je pred našim očima u različitim tonalitetima. Mi smo u vremenskom smislu veoma daleko od njega. proteklo je već dobrih 27 godina od raspada titoističke Jugoslavije. Proteklo je, dakle, dovoljno vremena da možemo da sagledamo činjenice njenoga iskustva. Ali treba znati da distanca, ta tako neophodna istorijska distanca o kojoj se često govori, nije samo vremenska stvar, nego je istovremeno i psihološka stvar. Mi možemo biti udaljeni od nekog događaja 50 godina, a da još uvijek nemamo neophodnu saznajnu distancu, zato što smo psihološki još uvijek za taj događaj vezani na način koji isključuje da ga posmatramo. Tako da mi se čini da u srpskoj kulturi još uvijek ne postoji dovoljna psihološka distanca prema iskustvu Jugoslovenstva. I da se ona stiče na jedan od najoporijih načina, a to je težak i u mnogo čemu dramatičan položaj srpskog naroda. I odmah valja dodati težak i dramatičan položaj njegovoga najznatnijega pesnika Petra Petrovića Njegoša. Njegov je položaj sporan onoliko koliko je sporan položaj srpskog naroda i to možemo da kažemo baš ovde, jer ta spornost ovde postoji gotovo bezupitno. Ništa nije ovde sporno toliko koliko je sporan onaj pesnik koji ima svoj značaj kada reprezentuje celu srpsku kulturu. Da je to tako, pokazale su transformacije koje on preživao. On je odmah po ujedinjenju 1918. godine uziman kao jedna od reprezentativnih jugoslovenskih vrednosti. Tako je Branko Lazarević objavio jedan esej, tri najveće jugoslovenske vrednosti, narodna poezija, Njegoš i vajarsko delo, skulptorsko delo Ivana Meštrovića. Dakle, to je pokušaj da se stvori neka jugoslovenska kulturna osnova. No, treba da uzmemo u obzir da Njegoševa kapela, ova, čiji pored prekrasnog oblika ovde stojimo, ona na Lovćenu, je porušena, kao što svi znamo, 1916. godine. Nema boljeg pokazatelja smisla okupacije nego što je rušenje Njegoševe kapele. Vi ne rušite nešto što je bez značaja za sudbinu kulture i naroda kome pripadaju. To što rušite. Vi rušite ono što je njegov centralni simbol, ono što je njegov reprezentativni oblik. I to je ključno urađeno u okupaciji. U isto vreme kada je obnavljena, 1925. ona je obnavljena od isto kamena koji je dao i Njegoš koji je sam prvo sazidao, ona je samo utoliko promenjena što je dodat jedan opšiv oko nje, a njen glavni oblik je ostao u obliku jednog parapeta oko nje. Nju je obnovio poznati carski arhitekta, on je projektovao, Nikolaj Krasnov. I 1925. godine je kralj Aleksandar Karađorđević, inače rođen na Cetinju, došao prvi put na Cetinje posle ujedinjenja i došao na Lovćen i tu, na tom mestu je kapela otvorena njegovim staranjem i osvećena, govorio je episkop tada Žički Nikolaj Velimirović. I u svakom slučaju je tu on obeležio jednu promenu u Njegoševom značaju. Naime, oni koji često govore da je on tu stavio venčački mermer, što je tačno, vole da izvedu zaključak kako je on time nju hteo da učini srbijanskom simbolikom, ali obično, pošto u tim neistinama se mora biti dosledan, zaborave da kažu da nije on stavio u tu kapelu samo venčački, nego je on stavio i brački mermer. a to onda znači da on nju hteo da da kao jednu vrstu jugoslovenske kulturne dimenzije. Dakle, Njegoš, koji je bio pesnik za koga je recimo Svetislav Ulović tvrdio da ga samo Srbin može razumeti i osjetiti, u izvisnom smislu se menja u značenju i postaje obeležen u kulturnom smislu kao jedan jugoslovenski reprezentant. To je nešto što srpska kultura ima na svom prvom momentu. Da li je to samo poricanje? To je ključno pitanje. Na to pitanje možemo da odgovorimo na dva načina. Ukoliko je to uključivanje u onaj okvir u koji prirodno pripada, onda bi to moglo da bude nešto što ima svoj značaj. No, ukoliko se ide ovom stazom poništavanja, onda je to gotovo prvi znak izvesnoga samoporicanja, jer se jedna nesumnjivost, kao što je reprezentant srpske poezije i kulture, odjednom pretvara u nešto što ta poezija i kultura nije u njenom identitetu. Posle Drugog svetskog rata Njegoš trpi drugu promenu. On je bio shvatan kao pesnik srpske slobode u skladu sa posvetom Gorskog vijenca i crnogorske naravno, ali u ovoj stvari je to se podrazumeva. Dakle, posle Drugog svjetskog rata on se, kako piše jedan američki profesor, podvrgava, znači ne kažem ja, piše on, zove se Andrew Baruch Wachtel, knjiga je objavljena kod nas, izvesnoj desrbizaciji, baš taj termin upotrebljava, i postaje samo pesnik slobode u skladu sa komunističkom ideologijom, da bi onda došli planovi i ostvareni bili planovi o rušenju njegove kapele. Taj čin je od dalekosežnog značaja i on pokazuje kako je srpska kultura u izvesnom smislu stigla do svoje samonegacije ili samoporice. Danas znamo za taj stenogram koji obeleži razgovor na Brionima 1969. godine, na kojem je Tito rekao da bi to trebalo skloniti u razgovoru s crnogorskim rukovodiocima, jer je tu, kaže Tito, Aleksandar vjenčao Srbiju i Crnu Goru. I taj iskaz postoji u tom stenogramu i objavljen je. I to je bila neka vrsta smisla rušenja Njegoševe kapele. Da se ta veza između Srbije i Crne Gore, vezu nije uspostavio Aleksandar, vezu je uspostavio Njegoš posvetom Gorskom vijencu, nije bio potreban ni jedan drugi autor, nego sam i taj pesnik, da na izvestan način bude razvrnut. Moment rušenja Njegoševe kapele jeste apsolutni primer onoga što ja sam smatrao da se u teorijskom jeziku zove društveni inženjering ili kulturni inženjering, a da se u svom sadržaju zove akt samoporicanja, ali ne u metafizičkom, nego u istorijskom i konkretnom smislu. Šta bi to značilo? To bi značilo kada vi pod diktatom spoljašnjih uslovnosti prihvatate da negirate sobstveno postojanje u onome što je suštinsko. Nije to prihvatanje da se živi u okupiranim uslovima. Iskustvo našeg naroda je tako da život po tim uslovima i u različitim carevinama i vladavinama je veoma dugo ispunjavao naš život. Ali, tek u 20. veku i sasvim po onom receptu koji je Njegoš oslikao u lažnom caru Šćepanu Malom, dolazi do pounutrašnjivanja, dakle unutrašnjeg prihvatanja jednog spoljašnjeg naloga. Kada jedna kultura prihvati spoljašnje nametanje kao svoje sopstveno obrazloženje, to je samoporicanje. Nije samoporicanje kad se čovjek pod teretom sile prikloni lošem rasporedu životnih okolnosti ukoliko on iznutra zadrži distancu u odnosu na njih. Ne, to je ponašanje razumnog i odgovornog čovjeka čije su veze sa svijetom različite i koji u izvesnom stepenu mora da čini ustupke da bi uopšte mogao da se na ovom svijetu kreće. Samoporicanje je onaj moment kada čovjek sam sebe ubeđuje da ono što mu je nametnuto jeste baš ono čemu on teži i šta on prihvata. To je suštinska razlika, to je kvalitativna razlika. Dakle, onaj moment u kojem vi prihvatate da se nalazite u položaju koji je nepravilan po vas i nepovoljan, jeste moment svesti. Onaj moment u kome vi pristupate samoporicanju jeste izlazak iz te svesti, gubljenje te distance koja je neophodna. U tom smislu je Njegoš bio podvrgnut različitim negacijama koje traju do dana današnjeg, u kojem se on kleveće kao pesnik genocida, jer se i srpski narod kleveće kao narod genocida, o tome treba voditi računa, da je njegova sudbina u izvesnom smislu komplementarna ili prateća toj vrsti iskustva, jer u izvesnom smislu on biva sporan i po svom osjećanju pripadnosti nacionalne i biva prećutkivan i po svojoj dramatičnosti tema, i na neki način taj posljednji završni izraz njegovog pristajanja bio bi činjenica da jedino gdje se on proučava bez tih okolnosti i u najboljim tradicijama evropske filologije, jer o njemu su pisala najznačajnija imena ne samo naše nauke u književnosti, nego i svetske, koja se bavila slavističkim temama, jeste upravo prostor srpskog naroda. Znači, na tim mestima on još uvijek figurira, dok na svim drugim mestima postoje potreba da se on podvrgne ideološkoj redakturi. I to je ključni izazov koji mi moramo da razumemo u nalogu koji nam je upućen. Dakle, osnovno što Njegoševo delo pokazuje jeste da iskustvo samoporicanja, onaj moment kada srpska kultura prihvata samonegaciju kao svoj izbor. Dakle, ne kao nešto što je nametnuto, nego kao nešto što je slobodno. Kada je reč o samom Njegošu, on, kao i neki drugi pisci, trpi tu negaciju u prostoru koji sam ja označio kulturnim prostorom. Ja smatram da je to najvažniji prostor na kom se razrešava sudbina našeg naroda, i to je jedno mišljenje koje je u velikoj disonanci sa onim što nam se često nameće kao najvažniji prostor, a to je prostor ekonomskih i privrednih aktivnosti, koji ja ne sporim u svom sadržaju, ali naglašavam da su učinci tog prostora ograničeni u odnosu na učinke kulturnog prostora. Mi živimo u jednom iskustvu koje je došlo posle komunizma, i mi vidimo da je sve od komunističkog sveta nestalo. Ideja socijalne ravnopravnosti, ideja modernizacije kroz industrializaciju i čitav niz drugih sadržaja, da ih sad ne nabrajam, neposrednog učešća u upravljanju preduzećima i tako dalje. Sve ono što je činilo ideološki sastav komunističkog sveta, sve to nestalo, kod nikad ne postoje. Niko se više toga ne seća. Ostao je, međutim, raspored kulturnih i civilizacijskih sila kako ih je zadala komunistička Jugoslavija. Znači, sve drugo se moglo promijeniti, ali se to nije moglo promijeniti. To znači da moramo razlikovati s jedne strane ideološki sastav, ideološke svetove, oni traju kraće, od kulturno-političkih ili civilizacijskih svetova koji traju znatno duže. Ideološki svetovi služe da bi se postigli kulturno-politički ciljevi. Kulturno-politički ciljevi se ne mogu postići ako ne dođe do samoporicanja, do tog unutrašnjeg preokreta i prihvatanja nečega što na izvestan način nije. Tako, na primjer, postoji, i to je ključni element ili formula samoporicanja u našim danima, vidno nastojanje da sve što je srpsko postane srbijansko, da bi ono što nije srbijansko, kao Njegoš, kao Ivo Andrić, kao Meša Selimović, kao Petar Lubarda, vremenom prestalo da bude srpsko. To je ključno kulturno-političko kretanje koje traje kroz čitav period post titoističke jugoslovenske konfiguracije. I Njegoš ne izmiče tom kretanju. On biva s jedne strane označen kao pesnik genocida i u tom smislu reprezentant srpske kulture. U isto vrijeme tom kretanju podleže Ivo Andrić, koji je desetinama iskaza potvrdio svoju vezanost i pripadnost srpskoj kulturi, i to na najzanimljiviji način. Andrić je izabrao da pripada srpskoj kulturi. On je katolik iz Bosne, to je Kalajev režim, bosanske katolike upisivali kao Hrvate, koji je sam odredio sebe kao srpskog pisca. I to u čitavom nizu iskaza od ličnih dokumenata do književnih pripadnosti. On je dva puta recimo odbio da bude u antologiji hrvatskih pisaca. I pre rata i posle rata. A u isto vreme je izlazio u antologijama srpskih pisaca. Kada je odbio da objavljuje pod okupacijom 1942. godine, on je trebalo da da pristanak da dve njegove priče izađu u antologiji srpskih pripovedaka. On je rekao, kao srpski pripovedač, ja bih to uvek rado učinio, ali u današnjim nepovoljnim prilikama, dakle, neće da objavljuje dok je rat, ja to ne mogu učiniti. Dakle, Meša Selimović je u svom testamentu odredio, a i pre testamenta, više puta svoju pripadnost srpskoj kulturi. Petar Lubarda, 1971. godine, kad treba da bude izložba u Parizu, traži da se javno pročita njegov tekst u kome kaže: ja, Petar Lubarda, rođen u Ljubotinju, po nacionalnosti sam Srbin, iako se bude izložba odvijala u paviljon po republikama i pokrajinama, tražim da moje delo bude predstavljeno u paviljonu Srbije. To su ljudi koji su napravili te izbore. Dakle, nije ovde reč o njihovom poreklu, nije reč o njihovim roditeljima, nije reč o njihovim institucijama, reč je o najunutrašnjoj putanji njihovog izbora. Kada mi danas, kao recimo srpski ministar kulture, pristanemo da se Petra Lubardu pomerimo iz tog srpskog kulturnog prostora, mi onda obavljamo tu vrstu samoporicanja koje je unutrašnji pokret kulture. Kada mi danas pristanemo da u Crnoj Gori Njegoš nema svoj praznik, mi onda obavljamo isti taj unutrašnji rad promene kulture. Onda je to bilo pod zastavom komunizma, danas je to pod zastavom neoliberalnog društva. Ali ispod toga se odvija jedan mnogo dublji unutrašnji svet i kretanje. Tako da je smisao onoga što bitno određuje našu kulturu ovde u tome da se spase njena unutrašnja raznovrsnost, a to je kontaktna kultura koja ima 3-4 bitne komponente. Dakle, njena dominantna komponenta je pravoslavna komponenta, ali u njoj postoje vidni doticaji i tragovi katoličke, odnosno muslimanske komponente. Književnost Dubrovnika je vezana jednim svojim delom za srpsku kulturno zaleđe, jezički je vezana, to kako se govorilo u Dubrovniku kad su pisali Undurić i Držić, tako niko živ u Zagrebu to nije mogo razumeti, a mogli su razumeti unutar toga zaleđe. Dakle, srpska filološka tradicija postoji u Dubrovniku, međutim to je izrazito katolička književnost i ona u tom smislu može pripadati i srpskoj, a ne samo srpskoj tradiciji. Dakle, ona je kontaktna ili granična književnost, više tradicija. Dakle, te tri tradicije su dominantne, i plus toga, sa ličnošću Dositeja Obradovića u srpskoj kulturi se pojavljuje kao bitna sekularna komponenta. Dakle, nešto što bitno određuje moderno iskustvo. U toj svojoj raznovrsnosti srpska kultura je zahvatala prostore do Trsta i do Beča. Srpska zajednica u Trstu je ostavila značajne spomenike svoga prisustva, i u nekom smislu možemo na kraju da postavimo pitanje, pa zašto postoji ta potreba da se nama nametne pokret samoporicanja? Zašto je, dakle, taj pokret važan? Da mi prihvatimo da je srpsko samo ono što je srbijansko. Zato što ni jedan oblik nasilja ili društvenog kretanja nije dovršen dok nije kulturno prihvaćen. Otud neprestani od 2007. godine napori i nastojanje onih koji su omogućili lažnu državu Kosovo da se Gračanica i Dečani podvedu u UNESCO pod tu državu. To je ključno. Dakle, da Gračanicu i Dečane treba izmestiti iz srpske kulture. I to je ključni napor koji dovršava jedan politički proces, jer ga u mnogo čemu učini neporadnim. Dakle, kada mi prihvatimo da su Gračanica i Dečani deo neke kulture kosovske, ili kada prihvatimo da Njegoš nije srpski pesnik, ili kad prihvatimo da je Njegoš, da je Andrić nije srpski pisac, kada to u našoj svesti postane obavezujuće, pa onda još posle toga postane samorazumljivo, tek onda je nasilje stiglo do svoga ploda i to obeležava čist triumf duha samoporicanja. To je nešto u čemu treba dati otpor i na liniji ljudske slobode i na liniji pravde i na unutrašnjoj duhovnoj suštini kako čoveka, tako ličnosti i kulture u njemu. Hvala.
U emisiji Katedra, poštovani slušalci, čuli smo predavanje profesora doktora Mila Lompara o duhu samoporicanja, koje je održao na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru 22. jula 2017. godine u organizaciji Srpskog kulturnog društva Slovo ljubve iz Bara. Ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.